Прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў запрасіў да дыскусіі вакол вяртання да цэлібрацыі святой імшы ад Орыентам, гэта значыць тварам на ўсход, а не павярнуўшыся да вернікаў. Вельмі важна, каб мы вярнуліся як мага хутчэй да агульнай арыентацыі святароў і вернікаў разам у адным кірунку на ўсход ці па меншай меры да апсіды, да пана, які прыходзіць, сказаў кардынал Рабер Сара, якога цытуе Кэсалік Хэралд на літургічнай канферэнцыі ў Лондоне. Прапанову ўжо назвалі самай значнай літургічнай заявай пасля дакументу Бенедыкта XVI Суморум Понтіфікум з 2007 года, які дазволіў больш шырокі ўжытак трыдэнцкай імшы да рэформеннага брэвіярыя і да рэформенных абрадаў. Добрай датай для ўвядзення змен, дзе гэта магчыма, кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі назваў першую нядзелю адвенту. Гэты крок будзе добрым для касцёла і таксама добрым для нашага народа, перакананы кардынал Сара. У сваім выступленні іерарх спаслаўся на просьбу папы Францішка, які даручыў яму разгледзець шляхі рэформы другога Ватыканскага сабору ў галіне літургіі. Некаторыя з рэформаў, якія адбыліся пасля сабору, былі праведзены пад уплывам духу часу і выйшлі за межы літургічнай канстытуцыі Sacrosanctum Concilium, хоць саборныя айцы гаварылі не пра рэвалюцыю, а пра эвалюцыю, заўважыў кардынал. Кірунак ад Орыентам мае ў літургіі сваё значэнне. Каталіцкія храмы ад старажытных часоў будаваліся арыентаванымі на ўсход, адкуль узыходзіць сонца. Гэта было звязана з памяццю пра вяртанне Езуса ў апошні дзень, сімвалам Хрыста, які прыносіць святло і жыццё, у хрысціянскай традыцыі з'яўляецца менавіта сонца.